Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de actualidades relacionada con Viveiro e falamos dunha cita para esta fin de semana. A Asociación de Cabaleiros do Landro organiza a segunda edición das súas carreiras de cabalos. A cita será este domingo no campo de fútbol de Celeiro e xa hai pois máis de 150 participantes anotados. Para falar conosco temos ao secretario da Asociación, Pedro Pardo Pino. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Bueno, como está a previsión para este domingo?
Pois a previsión estamos con moitísima participación, xa temos moitísimos cabalos apuntados, bueno, agora organizar todo para que salga todo ben.
A nivel de premios, pois víamos que va a repartir preto de 4.000 euros, en total unos 3.700, pois como se van dividir estes premios, categorías, en diferentes citas que faredes ao longo da xornada, como vai ser un pouco a cousa?
Pois mira, temos 4 categorías na andadura, onde facemos serrada de máis dun 50 e de menos dun 50, e chapeada de máis dun 50 e de menos dun 50. Despois temos tamén carreiras de pa cabalos cruzados por alturas, de máis dun 50 e de menos dun 50. Despois facemos unha prova exclusiva para pura raza árabe, e logo facemos outra prova que nunca se fixo en Galicia, que somos os primeiros que vamos facer, que é unha carreira de velocidade exclusiva para cabalos de pura raza galega. Pero teñen que estar incluídos no libro de registro de pura raza galega.
Como está o tema da afición ao mundo cabalar por aí polos montes de Viveiro? E tamén, xa non solamente pois xente que participe, senón xente que pois a nivel aficionado, a xente que se poida chegar pois para vivir este tipo de campeonatos.
Pois, bueno, a nivel Galicia hai moitísima afición aos cabalos de andadura, e a nivel mariña, e lógicamente onde se incluye Viveiro, estamos falando de que hai unha participación moi importante en todas as carreiras a nivel Galicia, en calquer pueblo, onde nos juntamos, hai moitísima xente da mariña correndo os cabalos.
Se falamos do tema de coronavirus, está claro que para moitas actividades das que realizades pois vos afectou, sobre todo no momento máis álxido do confinamento, etcétera, etcétera. Agora que se pode recuperar un poquinho a actividade, pois tamén, que medidas de prevención, que cuestións ten que ter en conta pois toda a xente, tanto que participe activamente como que participe como público este domingo aí en Celeiro?
Sí, a ver, nosotros, aunque seña un espacio aberto, é un espacio grande, a verdad, curámonos en salud, mascarilla obligatoria tanto o público como os participantes, iso é incuestionable, é obligatoria a mascarilla, desinfección de maus ao entrar no recinto, e despois suplimos moitas cousas con respecto á primeira edición, seña os cabalos para que pasearan os nenos, tiñamos un botiquín, vamos facer unha cousa máis light no que é o tema do montaje exterior ás carreiras de cabalos que facemos. E despois temos acotada a zona do público, onde vai haber que entrar por un sitio, salir por outro, os participantes entran por outro sitio totalmente distinto, vamos, está un pouco organizado desa maneira. E despois non levamos botiquín, levamos simplemente unha cantina para dispensar bebida á xente que a necesite, pero onde non se pode nin facer uso de bar, nin nada, só é chegar, coller e irse.
Pois, dende logo, esas medidas importantes que hai que seguir mantendo, ainda que estamos nesta fase xa, por así decirlo, de desescalada da pandemia, pero que non haxa ningún susto, ningún repunte, ningún gromo por aí pola zona de Viveiro. Quería preguntarche, Pedro, tamén por outra cuestión que non ten que ver directamente pois co campeonato, que ten que ver precisamente con Viveiro, sí, e tamén coa zona, precisamente pois asociacións de Montes de Manscomún, de Galdo, de Boimente, de outros lugares, e tamén vos, como Asociación de Cabaleiros do Landro, pois está desamosando durante estas últimas semanas, estes últimos meses, a preocupación polo tema do lobo. Non sei como está a cuestión, porque o falábamos estes últimos días tamén, pois a nivel político, por parte da alcaldesa, por parte da oposición, por parte de diferentes grupos provinciais, etcétera, etcétera, pero realmente os que estades aí a pé do cañón, por así decirlo, como estades vivindo estes problemas que son reais e que afectan pois a boa parte da xente do rural de Viveiro?
Pois moi mal, o tema do lobo está totalmente descontrolado. Está totalmente, foiselle das maus. Ahora, aquí en Viveiro, como podes ver, desde hai cousa de un mes ou así, estáse vendo nas redes sociales que o lobo está entrando nas casas, está comendo cas, está matando animais dentro dos cierres das casas, pero que nosotros que temos gado no monte levamos máis de 10 anos sufrindo o lobo constantemente. Constantemente quere dicir que, por exemplo, no monte de San Roque, si hai 50 eguas que paren todos os anos, estamos é que non hai potros, é que subes a calquera época do ano e non hai un triste potro, comios todos. E os que antiguamente collíamos e queríamos criarlle un potro a unha égua, baixábamos esa égua pois pos montes do lado das nosas casas, pos campos, perdón, en Galdo, en Vieiro, aquí, en calquer sitio, en Teleiro, baixábamos para que esa besta parira e o lobo non lle comera o potro no monte, pois encontrámonos de que ahora baixámoslo para baixo e tamén non lo coma baixo. Co cual é que é imposible ter gado, non se pode ter cabalos, non se pode ter cabras, non se pode ter ovellas, non podemos ter nada. Mata todo, absolutamente todo. Está totalmente fora de control.
Que agardades por parte das administracións?
Pois aquí o Concello, vamos, fixamos unha carta entre as comunidades de Monte o Tecor de aquí de Viveiro, que foi o que se lle levou a Santiago, a conselleira, e vamos, están traballando neso, en tomar algún tipo de medida, a ver que medida se pode adoptar. Están niso, pero que pinta moi mal isto. Muy mal, porque esto no, eu perdo un animal no monte, pero é que ese animal, eu se a mí non mo comera o lobo, eu ese animal compraría pienso, compraríalle ferrario, compraríalle unha cabezada, movería económicamente, moveríanse moitísimo o pueblo, pero é que eso claro, está morrendo todo. Está morrendo económicamente, isto afectanos a todos. A mí que me matou o potro, pero a comercial do pienso, a todo o mundo lle afecta.
Pues agardemos que pouco a pouco pois entre todos pois sexamos conscientes deste problema, entre as administracións pois poñan pois o que teñen que poñer da súa parte para solucionar cuestións como esta, porque realmente falábamos dun tema positivo como era pois esta organización destas carreiras de cabalos en Teleiro, e que realmente pois finalmente os cabalos non nos poden ter a xente que os cría pois por problemáticas como esta, pois realmente non podíamos estar falando de eventos tan importantes como este para un concello como é o de Viveiro. Pedro Pardo Pino, secretario da Asociación de Cabaleiros do Landro de Viveiro, graciñas por atendernos, que vaya moi ben esta cita deste domingo en o tema do lobo, pois que tamén, pois que as administracións sexan sensibles, que sexan pois cautas e que sexan receptivas ás vosas demandas, e que realmente pois que todo se solucione da mellor forma posible. Graciñas por atendernos aquí na COPE.
A vosotros.